Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami sudah datang kepada Tuhan. Kami sudah membawa hati pikiran kami semuanya. Kami sungguh memohon anugerah Tuhan diturunkan di dalam di tengah kami supaya kami bisa memahami firman yang akan kami dengar. Kami serahkan semua waktunya kepada tangan Tuhan. Hanya Tuhan saja bersabda dan menuntun pikiran jiwa segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-10. Kisah Para Rasul pasal 16 dimulai dari ayatnya yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ya, saya sudah dua kali menyampaikan firman Tuhan di GKI Greenfield, khususnya kebaktian umum. Terima kasih kepada Pendeta Rikotan dan kepada majelis dan GKI Greenfield, sehingga saya sudah diberikan kesempatan yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara, boleh dilanjutkan. Ya, ada pertanyaan yang sering saya terima sebagai seorang misionaris. Ya, pertanyaannya bagaimana Anda dipanggil menjadi misionaris? Alasannya sangat simpel, Bapak Ibu Saudara. Karena saya salah menghadiri KKR. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika beribadah, ikut beribadah atau ikut KKR, harus berpikir dulu, karena salah mengikuti, nanti bisa menjadi misionaris seperti saya. Suatu hari ketika saya menghadiri KKR, pada saat saya SMP kelas 3, pengkhotbah menyampaikan seperti demikian, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Setelah dengar firman Tuhan ini, ya firman ini menyentuhkan hati saya. Ya, waktu itu Roh Kudus bekerja. Setelah pulang dari KKR, saya langsung membuka peta dunia di rumah. Kemudian saya mencari, ya di manakah lokasi ujung bumi. Pada saat itu, Afrika terlihat di mata saya. Saya berpikir, disitulah adalah ujung bumi. Sejak saat itu, saya ada satu kalimat yang saya sangat suka, adalah hitam itu indah. Kalau yang saya melayani di sini, banyak orang yang menghindari yang matahari karena mau tambah hitam. Tapi saya suka orang hitam. Saya memulai menyukai orang yang berkulit hitam. Jantung saya berdebar kencang hanya melihat orang hitam di dalam TV saja. Jadi saya memulai berdoa untuk menjadi misionaris di Afrika. Hampir 20 tahun lebih saya berdoa, Tuhan utus saya ke Afrika. Ketika kuliah di STT, saya berhenti kuliah sebentar, kemudian saya pergi ke Afrika sebagai misionaris melayani di situ. Kemudian saya kembali lagi ke Korea, selesaikan kuliah, kemudian bersiap untuk pergi lagi ke Afrika. Akan tetapi, Tuhan tidak mengizinkan saya. Tuhan tidak membuka jalan saya. Tetapi Tuhan mengutus saya ke Indonesia yang tidak pernah saya pikirkan sebagai ladang misi saya. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah baca firman Tuhan. Di dalam firman hari ini kita bisa menemukan orang yang memiliki pengalaman yang sangat mirip dengan saya, yaitu Rasul Paulus dan teman-temannya. Paulus yang diutus oleh gereja Antiokhia menyelesaikan perjalanan pertama dengan sukses. Sangat berhasil dan berbuah banyak dalam perjalanan pertama dalam misi. Ketika Paulus kembali ke Antiokhia, dia dengan sukacita menyaksikan kepada jemaat-jemaat tentang hal-hal yang luar biasa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Dan setelah beberapa waktu kemudian, Paulus merencanakan perjalanan yang kedua. Tujuannya adalah untuk mengunjungi daerah-daerah yang sudah diinjili dan sudah ingin meneguhkan gereja-gereja yang sudah dilintis. Permulaan perjalanan kedua itu tertulis dalam pasal 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Dengan kata lain, perjalanan pertama, perjalanan kedua juga sedang berhasil yang luar biasa. Hasil perjalanan pertama juga sangat baik. Dan dimulainya perjalanan kedua pun membawa kebangkitan yang besar. Jadi Paulus memulai perjalanan kedua dengan hati yang berkobar-kobar. Dan dia ingin sepertinya sebelumnya dia terus menginjili di daerah Asia. Karena perjalanan pertama dia menginjili di daerah Asia. Jadi perjalanan kedua juga dia terus menginjili di daerah Asia. Akan tetapi terjadi masalah yang tidak terpikirkan. Roh Kudus mencegah mereka. Tadi kita sudah baca. Kata Yunani asli untuk mencegah adalah kolidentes. Itu berarti menghalangi. Bapak Ibu Saudara. Menghalangi. Kalau yang kita mau melakukan sesuatu, tapi seseorang yang menghalangi kita, bagaimana rasanya? Sangat kurang enak. Kenapa dia menghalangi kita? Kita sudah ketahui kisah para rasul. Pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita akan pergi ke ujung bumi dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang Roh Kudus menghalangi. Paulus tidak pergi untuk santai-santai atau perjalanan pribadi. Dia hanya pergi untuk memberitakan Injil, tapi sekarang Roh Kudus tidak mengizinkan dan malahan menghalangi. Maka untuk memasuki daerah Asia melalui rute lain, Paulus dan teman-temannya berangkat lagi sampai ke Misia. Dan dari sana mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi kali ini Roh Yesus tidak mengizinkan masuk ke sana. Heran sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi Paulus, bagaimana rasanya? Kemungkinan besar kita kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan terus menghalangi saya? Saya mau menginjili, tapi kenapa menghalangi saya? Terus ya tidak mengizinkan saya. Bukan hanya sekali saja, tetapi sudah dua kali menghalangi terus. Ini dianggap jangan pergi untuk bermisi. Jangan pergi melakukan perjalanan misi. Akhirnya mereka melintas Misia dan pergi ke Troas. Lokasinya Troas ini ujung barat laut daerah Asia. Saat bermalam di Troas, Paulus tidur. Tapi waktu itu dia mendapat sebuah penglihatan. Dalam penglihatan itu, seorang Makedonia berdiri dan berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Keesokan harinya, Paulus membagikan penglihatan itu kepada anggota timnya, teman-temannya, dan mereka semua menarik kesimpulan untuk berangkat ke Makedonia. Karena mereka mengakui bahwa Tuhan telah membawa mereka ke sampai ke sini untuk mengutus mereka ke daerah seberang. Bukan di Asia, ke seberang. Sekaligus mereka memahami mengapa Roh Kudus, mengapa Roh Yesus telah menghalangi mereka untuk masuk ke daerah Asia. Kehendak Tuhan bukanlah Asia, melainkan Eropa. Bapak, Ibu, Saudara, saya sebagai misionaris, saya sering pergi ke tempat-tempat misi di banyak negara. Dan sambil saya pergi-pergi di mana-mana pun, saya mengambil satu keputusan. Katulistiwa dan sekolah ini sangat tidak cocok dengan saya. Saya pergi di mana pun, tempat-tempat misi yang di mana pun sangat cocok. Tapi katulistiwa terlalu panas. Dan sekolah ini sangat tidak cocok dengan saya. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bersedia di tempat dan di mana pun saya sudah oke. Asalkan tidak ada dua hal, yaitu katulistiwa dan sekolah. Saya terus berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu kan, kalau ya Pontianak, sekarang saya melayani di Pontianak. Pontianak ini lokasinya di mana? Pontianak ini ada di atas garis katulistiwa. Kemudian, di dalam PPMT ada SMTK, sekolah juga ada. Walaupun saya menghindari dua hal, katulistiwa dan sekolah, tapi Tuhan mengutus saya ke katulistiwa dan sekolah. Bapak Ibu Saudara, pikiran manusia dan kehendak Tuhan kadang-kadang berbeda dengan kita. Lagi pula Kalimantan Barat, Bapak Ibu Saudara, khususnya daerah Anjungan yang saya melayani di situ adalah daerah yang sangat sulit secara spiritual. Ada banyak dukun, okultisme, dan kuasa gelap juga sangat kuat. Tidak lama setelah saya masuk ke SMTK, di PPMT, di Anjungan, 7 siswa, 1 malam, hanya 7 siswa kerasukan. Wah, saya belum pernah mengalami seperti demikian. Pada hari lain, 16 siswa pernah kerasukan pada waktu yang sama. Wah, saya berpikir pelayanan di sini sangat berbeda dengan misi yang saya harapkan. Oleh sebab itu, setelah 1 bulan kemudian saya masuk ke Kalimantan Barat, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong pindahkan tempat pelayanan saya. Hanya lewat 1 bulan saja, saya masih belum pernah bicara kepada pihak GKI Greenfield. Hanya saya sendiri berdoa, Tuhan, pindahkan tempat pelayanan saya. Saya tidak bisa tahan, tapi Tuhan, diam saja. Setelah lewat 1 tahun, suatu hari itu juga saya mengalami kesulitan. Sudah lemah sekali, merasa tidak tahan lagi. Sehingga saya berdoa lagi, Tuhan, saya sungguh-sungguh tidak tahan lagi. Tolong pindahkan tempat pelayanan saya. Saya menangis. Akan tetapi, Tuhan berkata di dalam hati saya, aku mengutus kamu karena kamu sanggup menangani, sanggup mengatasi. Aku mengutus kamu, aku percaya kamu, tapi kenapa kamu tidak percaya dirinya kamu? Setelah saya dengar suara ini, saya tidak berdoa lagi untuk dipindahkan. Tetap semangat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, subjek misi bukanlah manusia, bukannya kita sendiri pergi. Tuhan akan yang ditentukan, menentukan. Lukas yang menulis kisah para rasul itu sengaja menyebutkan Allah Tritunggal, nama Allah Tritunggal. Roh Kudus, Roh Yesus, Allah. Maksudnya Allah Tritunggal adalah subjek misi. Allah Tritunggal menghalangi, Allah Tritunggal membuka perjalanan misi kepada Rasul Paulus, kepada saya, dan kepada kita semua. Artinya, bukan manusia yang menentukan arah misi, melainkan Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, Saudara, misi dalam bahasa Inggris adalah mission. Mission ini berasal dari bahasa Latin missio. Kita pernah dengar missio. Arti missio adalah pengutusan. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu film yang baru ditayang di bioskop yang beberapa minggu lalu. Itu adalah Mission Impossible. Ada yang sudah pernah tonton? Saya masih belum pernah. Ya, nanti saya mau tonton ini. Bapak ibu saudara, di dalam judul film ada kata mission juga. Apakah Tom Cruise yang itu peran utama itu adalah seorang misionariskah? Bukan. Dia bukan misionaris. Kalau begitu, mengapa pakai kata mission di dalam judul ini? Karena Tom Cruise adalah seorang utusan. Dia sebagai seorang utusan, ada sebuah tugas yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ada juga pihak pengutus, ada utusan, kemudian ada yang pengutus. Jadi mission adalah melaksanakan suatu tugas sesuai dengan maksud pengutus. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab sama sekali tidak ada kosakata mission. Coba baca dalam Kejadian sampai Wahyu, di mana-mana pun tidak ada kosakata mission. Tapi seorang hamba Tuhan, John Stott, pernah berkata demikian, "The living God of the Bible to be a missionary God." Allah yang hidup dalam Alkitab adalah Allah misioner. Mengapa dia berkata demikian? Walaupun di dalam Alkitab tidak ada kata mission. Karena setelah Allah menciptakan dunia, dia mengutus Adam untuk menjadi pengurusnya dunia. Allah mengutus Abraham, Musa, Samuel, Daud. Allah mengutus banyak nabi, mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan Tuhan mengutus 11 murid, dan mengutus Rasul Paulus, dan mengutus Roh Kudus ke dunia ini. Dan sekarang Tuhan sudah mengutus kita semua sebagai seorang misionaris. Tuhan terus menerus mengutus orang-orang untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan tugas Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun di dalam Alkitab tidak muncul kata misi, tapi kita menyebutkan Alkitab adalah buku misi. Bapak ibu saudara, dalam ayat 9, Paulus melihat seorang Makedonia dalam penglihatan. Dia mendengar suaranya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Besoknya Paulus menyampaikan penglihatan itu kepada temannya, dan mereka mengakui demikian. Dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami. Bapak ibu saudara, Paulus dan timnya tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di sana. Masih belum tahu, tidak menduga apa yang akan terjadi. Tapi coba lihat Bapak ibu saudara, kota-kota yang muncul setelah teks yang tadi kita baca adalah demikian. Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, Efesus, dan Roma. Paulus melakukan perjalanan ke banyak tempat-tempat yang disebutkan dalam kitab perjalanan baru untuk memberitakan Injil. Dia belum membayangkan, tapi Tuhan sudah merencanakan kehendak Tuhan. Gereja-gereja dilintis, Injil disebar dengan luar biasa. Kisah-kisah ajaib yang tidak bisa dibayangkan terjadi di sana. Misi Tuhan yang tidak terlihat oleh pikiran dan mata manusia yang terlalu sempit, baru mulai terjadi pada saat menyeberang ke Makedonia. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi sampai mereka naik perahu. Akan tetapi Tuhan merencanakan hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami. Bapak ibu saudara, misi Tuhan itu begitu besar sehingga seringkali tidak terlihat dengan mata kita. Misi Tuhan terlalu besar karena kasih Tuhan begitu besar. Yohanes pasal 3 ayat 16, kita hafal semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, karena Tuhan memimpin misi dengan kasih yang begitu besar, sehingga kita tidak dapat melihat misi Tuhan dengan mata kita yang kecil dan terbatas. Walaupun tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara, misi Tuhan tetap terjadi, tetap berjalan. Jadi apa yang dapat kita lakukan adalah bukanlah mendahulukan rencana kita, tetapi menanti-nantikan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita terus menantikan, Tuhan tetap mengarahkan misi kita, misi Tuhan. Seorang pengutus saya adalah almarhum Susumin. Pasti ada yang sudah kenal lama dengan almarhum ini. Mungkin ada. Kalau yang sudah kenal dengan beliau, ya pasti lumayan tua. Ketika dia mengutus saya, dia berkata demikian. Aku sering pergi ke Kalimantan bersama dengan majelis dan bidang jemaat bidang misi GKI Greenfield. Aku hanya mengusulkan pada mereka bahwa di Kalimantan ada banyak hamba Tuhan yang kondisi pelayanannya sulit. Jadi boleh membantu mereka hanya bicara-bicara begitu saja. Akan tetapi para majelis dan jemaat GKI Greenfield semangat bermisi. Sehingga sekarang sudah berbuah dengan luar biasa. Ya di tempat itulah aku mengutus kamu, mengutus saya ke sana. Setelah saya diutus ke Indonesia, tidak lama kemudian dia meninggal dunia karena kena kanker paru-paru. Saya pernah berkunjung ke kuburannya dengan Pak Erwin, mantan ketua majelis di GKI Greenfield. Bapak Ibu Saudara, pertama kali saya masuk ke PPMT pada tahun 2015, saya merasa kaget sekali. Karena di sana sudah mulai SMTK, sudah mulai pelatihan militan, sudah mulai rumah belajar. Ketika saya diutus dari Korea, dari almarhum Susumin, saya hanya mendengar di situ ada PPMT, hanya pelatihan saja. Tapi di situ sudah mulai SMTK, sudah mulai rumah belajar. Jumlah total kira-kira 300 alumni sudah lulus dari SMTK. Dan di antara mereka 110 alumni masuk ke STT. Dan antara mereka 40 alumni kembali lagi ke ladang pelayanan setelah lulus kuliah STT. Mereka melayani sebagai guru, guru PAUD, penginjil, gembala, misionaris di Papua, Kupang, Maluku, Sumatera, Bangka, Jawa, Kalimantan. Sebagian besar alumni yang melayani di Kalimantan Barat ditempatkan di benar-benar pedalaman. Betul-betul di pedalaman. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada puskesmas pun. Jadi jika ada yang sakit, mereka harus berjalan kaki setengah hari untuk keluar dari kampung. Alumni-alumni yang begitu muda, baru lulus dari STT pun, ketika diutus ke tempat-tempat yang begitu dalam pun, mereka pergi tanpa bertali. Saya percaya, mereka adalah misionaris yang diutus oleh Tuhan. Hari Paskah kemarin, Bapak Ibu Saudara, kami dari SMTK mengadakan Simfoni Paskah, namanya Simfoni Paskah. 2 bulan lebih, para guru, staf, dan siswa menyiapkan lagu dan tarian. Kemudian kita pergi ke pasar di Anjungan. Selama 2 jam kami menyanyi puji-pujian dan menari semuanya kepada masyarakat-masyarakat yang lewat-lewat di situ. Kami memuji Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kami hanya berdoa dan kami hanya menyanyi, menari itu saja. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal yang ajaib terjadi dalam acara ini. Kebetulan seorang bapak muslim keluar dari rumah untuk membeli jeruk. Hanya untuk tujuannya itu saja. Tapi ketika keluar dari rumah, dia melihat, dia mendengar suara pujian yang dinyanyi oleh anak-anak dan kami. Dan dia melihat tarian-tarian. Pada waktu itu, Roh Kudus bekerja. Dia datang kepada satu guru sambil menangis. Aku mengakui, aku mau bertobat. Aku ingin percaya kepada Tuhan, karena di sini ada Tuhan. Kami hanya menyanyi saja, kami belum pernah menyampaikan Injil, tapi dia sendiri menyentuh hati, karena Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu Saudara, melalui 21 rumah belajar di pedalaman, banyak anak-anak di pedalaman diberikan kesempatan pendidikan. Walaupun sudah kelas 4 SD, masih ada anak yang belum bisa membaca. Mereka bisa belajar huruf, mereka bisa belajar Alkitab melalui rumah belajar. Dan kami membuat tim pengobatan gratis. Dan kami masuk ke pedalaman untuk membantu mereka dan menginjili mereka. Sekarang pun Bapak Ibu Saudara, banyak tempat-tempat meminta pertolongan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, alasan Tuhan bekerja pekerjaan yang luar biasa melalui Paulus dan timnya adalah karena mereka segera bergerak terhadap panggilan Tuhan. Ayat 10 terbunyi demikian. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Alasannya Bapak Ibu Saudara, alasannya di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Sampai saat ini misi Tuhan terus terbuka. Misi Tuhan terus berkembang adalah karena sudah ada jemaat GKI Greenfield yang langsung merespon, langsung bergerak terhadap suara menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kita sudah mengetahui sampai sekarang banyak jemaat GKI Greenfield mengabdikan diri untuk bermisi khususnya di Kalimantan Barat. Ada sebagian sebagai orang tua asuh, sebagian mempersembahkan persembahan misi, sebagian mengirim perlengkapan sekolah, sebagian melaksanakan pembinaan, sebagian datang untuk melatih penginjilan EE. Bapak Ibu Saudara, melalui pengabdian dengan cara apapun, misi Tuhan bisa berjalan berlangsung dan Allah Tritunggal bekerja melalui pengabdian kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, kianlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, saya hanyalah seorang misionaris yang melayani di ladang. Seringkali saya berjalan sendiri, saya sendiri setir masuk ke pedalaman. Kadang-kadang merasa kesendirian. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara, saya tetap semangat, tetap giat, tetap berbahagia dalam pelayanan saya. Karena saya tahu ada banyak teman dan banyak pendukung saya. Teman saya siapa? Pendukung saya siapa? Mereka adalah Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Selama 10 tahun, ya Bapak Ibu Saudara berjalanan dan mendukung bersama dengan saya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga adalah misionaris yang mengutus saya. Kita adalah satu tim. Ya, kita berjalan bersama, melayani bersama, berdoa bersama, dan mendukung bersama. Sampai kapan kita satu tim? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai kita naik ke surga. Kita adalah satu tim. Setuju, Bapak Ibu Saudara? Amin? Ya, kalau amin, boleh mengikuti saya seperti demikian. Ya, boleh menyentuhkan dada. Kita mengikuti sama seperti saya. Ya. Sentuhkan hati begini. Ikuti saya ya. Saya adalah seorang misionaris. Amin. Sekali lagi, saya adalah seorang misionaris. Suaranya saya masih belum kedengaran. Sekali lagi, saya adalah seorang misionaris.
Saya adalah seorang misionaris.
Puas. Ya. Hanya saya saja? Ya, ada lagi. Ya, ada kanan kiri. Anda juga seorang misionaris. Ada lagi. Kita adalah gereja yang bermisi, yang menanti-nantikan misi Tuhan. Satu, dua, tiga. Kita adalah gereja yang bermisi, yang menanti-nantikan misi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara. Mengakhiri firman hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kisah-kisah yang dibuat oleh para rasul berakhir pada pasal 28. Tapi, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus melampaui pasal 29 dan melanjutkan sampai pasal 30 dan seterusnya. Kita berlari bersama dengan Allah Tritunggal. Kita berjalan bersama, pasti kita akan melihat kemuliaan misi Tuhan yang tidak terlihat sekarang dalam kehidupan kita. Rasul Paulus sekarang berkata dengan suara tenang kepada kita. Allah telah memanggil kami. Allah telah memanggil kita semua untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan sudah membawa Paulus ke Makedonia. Tuhan sudah membawa kami untuk bermisi, karena banyak tempat-tempat yang masih ada banyak untuk pelayanan kami. Pakailah kami. Gunakanlah kami sebagai alat misi Tuhan. Walaupun kami ada yang terbatas, tapi kami ingin dipakai oleh Tuhan. Hanya Tuhan saja dipermuliakan melalui pelayanan misi kami. Terima kasih Tuhan. Firman yang kami dengar ini, kami ingin tertanam dalam hati kami. Dan firman ini terus menuntun kami, supaya kami melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.